This is CliffCentral.com.
Welkom by die Klipkouers Potgooi.
Klipkouers, waar ons elke week met Afrikaner entrepreneurs en impakmakers gesels, ten einde die beste praktiese besigheids- en lewensadvies met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson.
Hallo klipkouer, Jacques Basson hier so. Ek hoop het gaan sommer baie goed met jou, dankie dat jy ingeskakel het en welkom by nog 'n episode van die Klipkouers Potgooi. Ons is nou hier so in die pylvak van 2018 en wat nou lekker is, is ek dink teen volgende week, so jy gaan het dalk nou eers hierdie 2 weke later hoor, slat ons 100 episodes. So dit gaan 'n lekker groot, ek weet nie dink, wat's milestone in Afrikaans? Willem, wat's milestone in Afrikaans? Mijlpaal wees. Maar ek gaan dit in elk geval een bykie, ons gaan een groot hoera maak en het vir die wereld vertel. So ek is baie trots. Ek kan nie geloof dat het 3 jaar gevat nie, of net onder 3 jaar gevat om maar te kom nie. Het voel vir my om ons baie meer episodes gewees het. Maar ja, het intussen baie gebeur en mens leer maar baie lesse. En as die tyd wat ek ook moe geraak het, ek denk ek het 2 episodes in 2 maande gedoen, maar in elk geval. Maar is my heerlik, ek is weer een bykie op Skype, ek sit hier alleen in die atelier. Ek sê net vir Willem wie ek nou gaan voorstel is, ek is so bederf om met altyd met die mense, weet, aangezicht tot aangezicht te gesels, maar die eerste 2 jaar was het net Skype, so ek sit alleen, kry myself jammer in die atelier, maar is my heerlik om met Willem van der Merwe van Africa Biomass Company te gesels. Nou net vannacht voor, wat hierdie man interessant maak is, weet hierdie, hy was Sanlam's entrepreneur van die jaar in die algehele kategorie, en natuurlijk ook het die medium grote besigheid gewen. So ek is altyd geïnteresseerd om die manne wat groot competities soos hierdie kan wen, oor wat maak hulle anders, wat is interessant. Maar Willem, verskriklik welkom.
Dis reg, baie dankie jou.
So kom ons spring sommer weg, jy sit in die Kaap, ne?
Dis reg, ja, ons besigheid is in die Boland, in die dorp van Woester gestationeer, en ons werk oor die hele Wes- en Oos-Kaap.
Maar ek kan nou hoor, jy het links een regte Kapenaar, of het jy nou maar net, is jy een vrystater wat opgegeet na 20 jaar?
Nee, ek en my hele familie voor my het nog nooit die Kaap verlaat nie. Ons lei in skeidingsagtings, ons kan nie wegkom van Tafelberg af.
Julle is happy met die mountain tax om het te betaal.
Ja, wel, ek weet nie, ons ken nie iets anders nie, so ons is seker maar tevrede daarmee.
Hoor jy maar, dit is nou interessant Willem, ek probeer altyd, of is vir my lekker as ek 'n koneksie kan maak met die persoon met wie ek gesels. Jy weet, sou dit wees 'n gemeenskaplike vriend wat gloed of nie, somtijds gebeur 'n gemeenskaplike dorp. Nou, Woester, in 1996, toe besluit my pale, so ons is mos maar vrystaters, en ek het op Bloemfontein geswat, en op daai stadium, toe die Dulcie Cafés, daai tyd was nou Café Dulcie, Kobus Wiese, met die Wiesenhof groep, het het intussen oorgekoop, maar die Dulcie Cafés was die voorlopers van die Mug & Beans, en teendeel, hulle was, denk ek, daai tyd al 20, die type van restaurant, koffieshop, café ding, wat baie niet was, was hulle al sterk gewees. Inteendeel, so ek sê, hulle was 1 voor en 1 beter as Mug & Bean, maar ons het toe nou die Dulcie Café in Bloemfontein oopgemaak, en na die studenten, ons het verskrikkelike uitgang, want hulle het ook hierdie helse groot kaaskoeke goed gehad onder andere, en my male sien toe die ding, en my pa raak toe smoorverlief op die concept, en langs die kort, ons het die Dulcie, Café Dulcie oopgemaak in Woester, en dit was Oktober 1996, daar in die Quinetza kade.
Ek wil sê, hy het in die Quinetza kade gesit, ja.
Dis reg, en in die tyd was, dit was toe nou die nietste, hy moes nou vars ontwikkeld, net daarna die drosra opgepop en alles, maar ja, dit is, ek en ons het 5 jaar in Woester geblei, ek het nou maar my vakanties daar spandeer, jy weet wat student het, jy het te veel vakantie, maar ja, ek het rond gehardloop en gespeel en gespring en goed aan Woester.
Ja, ja. Ek het in Ceres groot geword. Ek bly so vir die afgelope 10 jaar in Worcester, maar al ons groot besigheid was ons nog altyd in Worcester, so ken nie die dorp maar redelik goed.
Hoorie maar, wanneer daai mol, kyk ek was geskok in die goeie sin van die woord toe ons die 1 jaar daar deurry. Ek dink dis ook nou al seker 'n goeie 5 jaar gelede en ek sien hierdie verskriklike mol daar langs die snelweg.
Ja, hy is so bietjie meer as 5 jaar oud.
Is dit?
Hy sal nie ouer as 8 jaar wees nie.
Hoorie maar, doen hy goed? Is hoe lyk die ekonomie in Worcester? Weet ek onthou hom nou daai tyd, weet 96, ek weet nie of jy kan onthou so ver terug. Ek dink rentekoerse het die op 25% gehardloop. Dit is actually 'n baie moeilike tyd om in besigheid te gaan. En natuurlik net daarna toe drop die rentekoerse weer en toe het ons daai eiendomsontploffing.
Ja, ja. Wat Worcester 'n lekker besigheidsdorp maak is die industrie in die dorp is groot genoeg. En die dorpe van Villiersdorp, Robertson, Bonnieville, Ashton tot in mindere mate Swellendam, De Dorens, Ceres, Prins Alfred's Hamlet en Rosenville en Woolsley en Tulbagh doen allemaal hulle groter besigheid op Worcester, so groter makelaarsfirmas, groter industriële besighede bedryf allemaal wat in die Weskaapse platteland werk, bedryf vir besigheid van Worcester af. So dis lekker sentraal geleë en is op die N1 en is groot genoeg, maar toch nog klein genoeg om te kan sê, jy bly op 'n plattelandse dorp.
Hoorie, maar is dit so, dat ek verstaan dat daar's baie, ek noem hulle die Transvaalers, weet so die Gautengers, wat daar's meer en meer ouens wat ook daai kant toe skuif. En ek lei af hulle die commute in, ek neem maar as jy in die Parel is, of Stellenbosch, ek bedoel, dis om die draai tegnies, as jy het met stads commute tyd van wat uur en half vergelyk.
Ja, is baie min mense wat uit die noorde uit op Worcester kom bly. Hulle trek allemaal of Parel toe of Stellenbosch toe, of in die omgeving. Mm-hmm. Maar Worcester is vir my, van my huis af, tot by die Kaapstad lughawe is so omtrent 'n uur se ry, is dit nie in spitstyd is nie. So ek is naby genoeg aan alles wat stadsverwant is, maar as jy nog aan die ooste kant van die Tooistloof tunnel is, dan is jy eintlik maar aan die Bolandse platteland, wat baie unieke leefstyl het, teenoor 'n stadsgeraas of 'n stadsharwar.
En dit is, en ek bedoel, dis net prachtig daar. Ek bedoel, die berge en so aan, maar dis vir my, ek is verbaas actually die ouwens, het voel vir my, julle is dalk nog in die versier. Ek kan nie, al trek al hoe verder uit. Maar ek kan nie dink julle het julle die beste van alles daar so. So jy sê groot genoeg industrie, kwaliteit van lewe en natuurlik is net is baie mooi.
Ja, ons kry wel baie mense wat op die kleiner plattelandse dorpe soos Robertson en Ceres kom bly. En daar is kwaliteit van lewe spesifiek op daai twee dorpe is fantasties. Is regtig waar van die beste waarde van geld wat ek dink wat jy enig plek in die wêreld sal kry.
Pragtig.
Ja.
Ek het net so 'n side, ek het pelle nou oor die jare wat my vrou was daai tyd, ons was vir 5 jaar in die Kaap, is waar ek sê altyd ons groot mens lewe begin het en begin werk het en so ek sê my ouers is toe nou in Worcester, so nou skiet ons deur naweke en gaan kuier. Maar ek weet my vrou was by Sanlam, so ek weet van die aktuarisse, ek weet daar's een of twee ouens wat ek verbeel met die ouens in wat recruitment. En hy bly daar in Robertson, so hy doen besigheid daar in Belville, en dan skiet hy vinnig deur en dan is hy daar in die middel van nêrens, so dit is interessant. Hoorie, maar so, Ceres, so vertel ons bietjie meer, so het jy nou in Ceres groot geword, wat is jou agtergrond, wat het jou ouers gedoen, jy weet, hoe het jy op hierdie besigheid, hoe het jy op ek bedoel, het aanvanklik boomsny, wil ek amper sê, weggespring?
Ja. Ek het groot geword in op 'n vrugteplaas wat baie appels en pere geproduseer het in 'n klein relatief geslote gemeenskap wat genoem word die Kouebokkeveld, so 60 km noord van Ceres. Een van die mooiste plekke en die lekkerste plekke om te kan groot word en om daar te kan kind wees was baie groot voorreg.
Hoe ver is Tulbagh van daar af?
Soos die kraai vlieg 40 km, as jy met 'n kar ry so 120 km. So, daar is so twee groterige berge tussen.
Ek verstaan, so is relatief naby.
So is 'n relatief konservatiewe of 'n geslote gemeenskap, maar die mense tussen wie ons daar groot geword het, my eie familie insluitend, was 'n dinamiese groep mense. Dit is van die mees vooruitstrewende landbou areas in Suid-Afrika, waar mense op 'n groter skaal werk en dink, en dit het vir my 'n baie goeie agtergrond gegee, wat vandag my baie werd is in die besigheid. My ouers het met een onderbreking van die middel 1700s af, my voorouers met vrugte en of dan voor dit met skaap, maar in elk geval in die Kou Bokkeveld geboer, en ek het landbou gaan studeer op Landbou College op Elsenburg, en my pa het ons grond verkoop in 1999, en ek het nog steeds 'n passie vir landbou, en ek het vir die Smuts familie eers op Riebeek en toe op Portable vir twee broers gewerk tot 2004 toe. En ek wou my altyd weer met 'n appelboom te doen, en ek kon nie regtig 'n geskikte werk vind in die Ceres area, en ek het 'n hele paar onderhoude gegaan en 'n bietjie moeite gedoen, en toe het ek nog gesien, nee, ek kom nou nie lekker daar reg nie. En toe het ek 'n klein besigheid gekoop wat gespesialiseer het in die afhaal en verwyder van hoë risiko bome. Nou, hoë risiko bome is 'n boom wat langs jou huis staan, wat begin om oud te raak, hy begin breek, hy kan moontlik op jou huis val, so hy kan of eiendom beskadig of persoonlike beserings veroorsaak, en jy het normaalweg 'n spesialistdiens nodig om van hierdie tipe goed ontslae te raak. En reg van die begin af het ons gesien dat dis een ding om die kundigheid te hê en die toerusting te hê om die boom veilig op die grond te kry, maar dis maak amper minder as 50% van die totale uitdaging uit, want om sinvol van hierdie hout ontslae te raak, was amper 'n groter uitdaging. Nou, hoekom? Want dit is baie keer houtspesies wat nie geskik is vir vuurmaak hout nie. Dit is 'n suurboom wat in iemand se tuin gestaan het. Hy is definitief nie versorg om vir jou goeie hout te gee in die vorm van planke of enige van 'n bruikbare vorm nie. So die boom is afval. Hy het nie 'n kommersiële waarde nie, tensy jy hom van sy huidige formaat af omskakel na 'n inbruikbare vorm toe, waarvan die eerste wêreldse industrie standaard is om 'n houtchipper te gebruik. En so het ons nou begin met 'n chipper om ons eie terreine skoon te maak, en ons het baie vinnig begin.
So, die chipper sly hom net in sy kas en dan kan jy dit nou maklik gaan ontsla raak van dit.
Ja, 'n chipper kan, jy kry baie verskillende grootes masjiene, maar 'n chipper vat 'n boom, kom ons sê nou, jy het 'n boom wat 'n 300 mm stam het, dan sal hy die boom met sy takke en sy blare prosesseer na houtskerwe toe. Afhangende van hoe die masjien gebou is, sal die houtskerwe enigiets tussen 15 en 30 mm lank wees, tipies so 5 mm dik, so dis sulke vlokkies wat hy maak, of as jy op groot skaal werk, dan het jy ook wat jy noem 'n shredder, wat op teen 'n hoër tempo kan werk en groter volumes materiaal omskakel na 'n lang veselagtige houtsplinter toe. En so het ons gesien dat daar 'n geleentheid is om in hierdie masjiene te belê en dit te verhuur, en die dienste daarvan af uitgebrei. Nou in die Wes-Kaap word daar heel wat meer as 100.000 hektaar vrugte geboer tussen vrugte en wingerd.
Nee, ekskuus, ek val jou rede. Wat kos ek was nou in die week 'n bietjie in Botawil en jy weet, dis mos maar prime landbougrond. Wat kos as jy nou te veel geld het? Wat kos so vrugteplaas gemiddeld per hektaar?
Kyk, een van die beste maniere om van 'n groot fortuin 'n kleintjie te maak is om
'n vrugteplaas te
jy sal maar redelik genoeg daarvan moet hê. So 'n tipiese vrugteplaas in 'n vooruitstrewende streek waar jy kwaliteit grond koop, of dit nou Robertson is en of dit dorings is en of dit serus is, gaan jou afhangende van hoe die plaas se ligging lyk en wat op hom staan en hoe sy infrastruktuur lyk, enige iets tussen R600 000 tot R1 million per hektaar.
Goeie hemel. Dit is verskriklik en daai en daai en daai so dit is dit klink vir my dis maar dieselfde nou as wat met 'n mielieplaas. Jy kan nie vandag met geld daai plaas koop en hom kommersieel suksesvol boer nie. En nie isolasie nie. Dink as jy hom nou seker bygooi met 'n groter plaas of wat ook al, maar hoorie maar nou daai vrugte, ek wil net vandag vashak by die vrugteplase. Waar is die afsetpunte? Is dit alles uitvoer?
Die tipiese vrugteboer, as ons nou praat van vrugte, is dit steenvrugte, citrus en kernvrugte. So dis nou van 'n lemoen, perske, appel, enige kategorie en tafeldruiwe. Is meeste van dit word uitgevoer, 'n klomp word plaaslik bemark. En wat nou nogal lekker is om te sien hoe die Afrika mark elke jaar 'n groter segment raak waarvoor die ouens vrugte produseer.
En dit seker baie makliker, is korter afstande, is makliker met die is dit nou deel van die SADC ding, wat dit net makliker is met die cross-border trading.
Ja, ek dink net dit is ook die bewussyn van mense in Afrika wat hulle dieet 'n bietjie verander om meer vrugte te gebruik.
Okay.
En dan die Chinese mark is ook aan en af oop, is maar nog 'n bietjie risiko betrokke. Maar daar's goeie infrastruktuur in Kaapstad en die Kaapse hawe om op 'n goed georganiseerde manier 'n vrug wat in series geproduseer word en daar in 'n koelkamer verkoel word, verloor nie sy koue ketting tot hy in Europa op die supermark se winkelrak lê nie.
Ongelooflik.
Dit sluit in die tyd wat hy daar gepak word, dit sluit in die tyd wat hy vervoer word op die vragmotor, die tyd wat hy in die hawe wag vir die boot, die tyd wat hy op die boot spandeer, die tyd wat hy van die boot af vervoer word na die eindverbruiker toe, waar hy dan op die einde van die dag op die kettingwinkelgroep se rak gesit word.
Is dit Suid-Afrikaanse ondervinding, wil ek sê, of kundigheid daai? Of is dit maar die Europese
ek kan vir jou daar 'n lys van 'n heel paar Suid-Afrikaanse uitvoermaatskappye gee wat hierdie uitvoerprodukte uit die Weskaap uit van land op die eindverbruiker se winkelrak of in Europa of in die VSA of in die Ooste.
So die manne is net absoluut experts met hierdie speletjie.
Ja. Onthou, die vrugtebedryf van die Weskaap is een van die grootste dele van die Weskaap se ekonomie. Soos wat mynbou vir die Vrystaat en vir Gauteng en Noordwes belangrik is, is die vrugtebedryf deel van die kern bestaan ekonomiese bestaansreg in die Weskaap en dis iets wat ons so professioneel as moontlik moet bedryf.
So net 'n ander ding, so jy as jy nou gaan kyk na so ek sou nou skieurig weet wat jy het nou genoem 600 000 tot 1 miljoen per hektaar. Wat is 'n tipiese grootte plaas wat jy moet hê? As jy nou onderskeidelik kyk na druiwe, pere, appels, hoe groot moet daai plaas wees om vir jou dat jy bestaan ten minste kan maak op die ding?
Dit verskil, as jy na wyndruiwe kyk, kan ek nie sien hoe jy met minder as 'n baie klein eenheid sal 50 hektaar wees, maar kom ons sê 100 hektaar. As jy sagte vrugte boer, appels, pere, perskes, ook 50 hektaar plus, maar as jy sou kon kies, sou jy 100 hektaar of meer wil hê. Tafeldruiwe sou ek gesê 30 tot 40 hektaar of meer.
So hy is baie meer intensief.
Ja, tafeldruiwe is baie intensief. Wat opmerklik is dat die minimum ekonomiese eenhede het baie vergroot. Daar's baie plaasies wat in 'n vorige geslag of geslagte maklik 'n gesin kon grootmaak en hulle laat leer en jy kon elke jaar vakansie hou en 'n redelike leefwyse of lewensstandaard handhaaf en nou kan dieselfde eenheid dit net eenvoudig nie meer doen nie. So economy of scale het maar hier ook 'n groot invloed, net soos op meeste ander goed in die ekonomie.
Maar wat dry is dit? Is dit net die internasionale aanbod wat net groter geword het wat daai prys afdruk?
Ek dink nie so nie. Internasionale aanbod het nie so groot effek nie. Onthou net dit waarmee jy 50 jaar terug oor die weg kon kom. As jy die uitgawe kan daarvan kon vat, dan was dit basies 'n klompie klere en 'n bietjie brandstof vir jou voertuig en iets om te eet. Mense het nie so duur gaan vakantie hou nie. Niemand het die, naast my die hoeveelheid geld gespandeer wat ons vandag spandeer op tegnologie nie. So die eerste ding is, die lewenskostes het baie opgegaan. Inflasie is daar onder beheer en onder 6%, maar gaan kyk net wat spandeer jy nou in 'n jaar op 'n telefoon wat jy 20 jaar terug nie gehad het nie.
So die
behoefte of die lewensstandaard van meeste mense het mos nou baie gelig en saam met die lewensstandaard wat gelig het, het jy ook mos nou ooglopend toename in kostes gehad.
Dit is baie interessant, en nog nie so daaraan gedink nie, soos jy sê, daar is addisionele goed wat bykom wat ons net nie nodig gehad het om op geld te spandeer het. Back in the day nie, en tegnologie is nie, dis nie optioneel nie, anders kan jy maar vergeet om kompeterend te wees met die res van die wêreld.
Ja, en dan die vrye mark, een van die voordele van die vrye mark is, hy sorg dat die produk nie te duur raak nie, maar een van die nadele van die vrye markstelsel is, mense raak reg oor die wêreld meer kompeterend, so jou marges daal, en omdat jou marges daal, het jy meer hektare nodig om dieselfde lewensstandaard te kan handhaaf.
Ja, ja. En laaste vraag, en wil ek terugkom na jou besigheid toe, wat, jy weet, is van hierdie families, jy het nou genoem, is daar nog, of kom ek, vraag die vraag met 'n voorbeeld, ek onthou nou, een jaar toe, soos nou, jy is nou daar in Appington, eerste maal in 20 jaar, slaap ons oor, en ek dink nou, jy sien nou praat tafeldruiwe, en ek wil seker die beste of grootste mark daar, en ek is op Kenhardt gebore, en ek gaan wys nou my kinders waar Kenhardt is, en ek gaan kyk hoe lyk Kenhardt, maar in elk geval, ons ry nou in hierdie godsverlate dorp in met sy grondpaaie, en ons gesels toe met een van die gastehuis eienaresse daar, wat toevallig nou in die hoërskool daar was, in die laat 60s, en toe sê sy dat, weet, daai tyd was het so actieve gemeenskap, maar sy sê daar was 350, as ek reg kan, 350 skaapboere, waar daar nou iets soos 30 oor is. Nou, hoe lyk, weet, is dit dieselfde story met die vrugte, weet, het jy families wat, daar is dalk handjievol wat nou 4, 5 generaties, 10, ek weet nie, in jou geval, jy het gesê van die 1700s af, nee, of ja. Is dit, jy weet, is handjie vol, is dit nog actieve gemeenskap, is daar nog baie, relatief baie boere, sal ek sê?
Daar is relatief baie boere, daar is 'n klompie grond wat verkoop is, met ander woorde, daar is minder grondeienaars, as wat daar, as jy nou grondeienaars moet gaan lys, teenoor 30 jaar terug, sal die aantal grondeienaars minder wees. Meeste van die plase in die Ceres omgewing word uitgekoop deur medegrondeienaars in dieselfde omgewing.
Okay.
Maar wat die Ceres area spesifiek nou nogal uniek maak, is dat die groep bestuur wat hier so boerdery aangestel word, vervang die vorige eienaar, en in gevalle is dit selfs die vorige eienaar wat deel van die nuwe besigheid se bestuur word. So kleiner plaasies word gekonsolideer om groter produksie eenhede te vorm wat ekonomies meer lewensvatbaar is. Maar die aantal individue wat betrokke is in die produksie van sagte vrugte groei nog jaar op Ceres of in Ceres area. So aantal grondeienaars het minder geword, aantal mense betrokke in industrie groei elke jaar.
Dis interessant. So as hy, ek wil sê dis 'n deel eienaarskap.
Ja. Ja, dit is 'n jy kry 'n groot groep baie dinamiese bestuurslei in boerdery in die sagte vrugtebedryf. Dis nie 'n eienaar noodwendig eienaar bestuurde plase nie.
Soos man, dit klink ook net vir my soos daai sinergisme, jy weet, 1 plus 1 is 3, jy weet, jy het net meer breine sonder die politiek en die nonsens, so dis net daai kundigheid wat saamkom en honderde jare se ondervinding wat by mekaar gegooi word.
Heeltemal reg, ja.
So kom terug na jou besigheid toe. So toe jy weet, so nou kap jy hierdie bome in stukke. Alrite, so nou wat nou?
Die oorspronklike motivering vir die ontwerp en die bou van houtversnipperingsmasjiene was suiwer om volume minder te maak. Met ander woorde, as jy nou 'n groot boom het wat iewers op 'n munisipale terrein staan of by iemand se huis staan, sou jy argumente onderhalwe 5 vragte van daai takke moes wegry met jou vragmotor voordat die boom verwyder is. En die Europeërs en die Amerikaners het begin om hierdie masjiene te bou, want as jy daai masjien prosesseer en dan bring jy die volume min of meer 5-1 af, met ander woorde 5 vragte takke op jou vragmotor sal 1 vragmotor vol houtspanders maak.
En so jy daai uit en uit vir jouself gedoen. Dit was daai dit bring dit daai marginale koste, distribusiekoste af om 1 versus 5 trips. Okay.
Dis reg. Nou die soos die industrie ontwikkel het, veral in Europa, het mense mos nou van nature begin vra nou wat kan ons als met hierdie houtspanders doen? In die begin was dit nou suiwere afvalproduk. Nou interessant, ek het laas week 'n groep mense uit Denemarke gehad en hulle het my letterlik gesê dat die woord afvalhout is geskrap uit hulle woordeboek. Dit bestaan nie meer nie. Jy mag nie meer die woord afvalhout gebruik nie, want daar is nie so iets nie.
Pragtig.
En nou daar's twee hoofstrome waarvoor jy houtchips kan aanwend. Die een is as 'n deklaag. So as jy omgewingsbewuste boerdery praktyke toepas, dan sal jy 'n laag mals of 'n laag mals en mals kan of houtspanders wees of strooi. Dit kan selfs 'n laag plastiek wees, maar dit gaan iets wees waarmee jy die grondoppervlakte bedek van die gewas waarmee jy boer, sodat jy nie direkte sonskyn op die grond kan hê nie.
Okay, so sê dit weer dat ek weer so mals sê jy. So waar kom die term vandaan? Die woord.
Dis 'n algemene term wat deur almal gebruik word. Ek ken nie die oorsprong af van nie, maar dit sal iewers uit Engeland uitkom sover ek weet.
En jy neek net 'n ding op die grond om en hoekom? Ja, wat is die impak dat die son nou direk op
term daarvoor is deklaag.
Alright, okay, dit maak meer sin. So deklaag. En hoekom het jy deklaag nodig in jou boerdery?
Ons het met proewe bewys dat in die vrugtebedryf bespaar jy tussen 25 en 33% van jou besproeiingswater op 'n hektaar vrugte wat met deklaag geboer word versus 'n hektaar vrugte wat geen deklaag het nie, wat kaal grond het op die bankie. Die bankie is die strookgrond waarop die bome geplant is. Jy het 'n pad in die middel waar al jou implemente beweeg met bome weerskante en jou bome staan op die bankie geplant.
Ek sien en hierdie is nou uit en uit net die kondensasie van water wat as hy nie beskerm word nie.
Ja, jy het legio voordele. Ek kan vir jou maklik 10 wetenskaplike voordele lys, maar waterbesparing is een van die grootstes. En dan ons almal weet die son het UV ultraviolet lig wat ook al hy in aanraking mee kom begin steriliseer. So hy brand letterlik grondmikrobes dood. As jy grondgesondheid bewus is, dan sal jy altyd kyk dat daar 'n deklaag lê op jou grond wat sorg dat jou grond self nie aan die son blootgestel is nie.
OK.
As jy nou gaan dink 'n gesonde voorbeeld van woudtegnologie of woudbiologie is in die Knysna bos. Jy gaan die mooiste humusryke boergrond kry tussen daai oeroue bome waar die son nooit op die grond kom nie. Dit sal altyd klam wees, jy sal altyd goeie aardwurms in dit kry. En om 'n deklaag te gebruik in 'n kommersiële vrugteaanplanting, begin jy om daai gesonde of grondgesondheidsbiologie te vestig in jou kommersiële boerdery.
Nou moet jy hierdie ding, jy weet, moet jy elke jaar dit vars opsit? Hoe werk dit? Jy het nou plastiek genoem. Wanneer dit begin terloops? En ek neem aan die hout is natuurlik 'n natuurlike ding en maak baie meer sin as enige ander forme.
Hout as 'n deklaag is die van die duurder opsies, maar dit is die beste kwaliteit en wat vir jou die beste langtermyn voordele gee. So hout as 'n deklaag hou tussen 2 en 3 jaar afhangende van hoe dik jy dit opgesit het. En wat die hout het ook 'n voedingswaarde. Die grootste of die waardevolste element in hout is koolstof. En koolstof hoe hoër die koolstof inhoud van jou grond is, hoe gesonder is jou grond en hoe makliker is die voedingsstofvrystelling van ander voedingsbenodigdhede van jou plante.
So hy aktiveer alles, wil ek sê.
Dis reg. Dit is baie naby aan die aan die towerstafje wat jy nodig het om grond te laat beter produseer.
OK.
En dan saam met dit het jy 'n bietjie voordeel in onkruidbeheer, omdat jy 'n goeie deklaag op het. So jy kan dit opsom deur te sê jy sit koolstof terug, wat baie belangrik is. Dit maak ook dat ons praktyk verklein die koolstofvoet spoor van ons produsent, wat veral in die Europese mark baie belangrik is, dat hulle kan verwys na 'n verantwoordelike praktyk oor hoe hulle te werk gaan om ou boorde te herwin. In die verlede was alles brandgesteek, so daar het elke jaar tot 200.000 ton hout fisies in rook opgegaan en nou word dit vir 'n beter doel aangewend.
En ek neem aan daai die rook elemente weer die maak die lug vuil. Wat die ouens van nou in Europa.
Lugbesoedeling is 'n faktor, maar die hoeveelheid koolstofdioksied vrygestel in die atmosfeer is mos nou vir almal 'n bekommernis.
So dis maar die groot bogger as jy die so die koolstof soos of in die grond of in die lug in.
Ja, so jy wil hom graag in die grond hê en jy wil hom graag uit die lug uit hê en 'n boom vang koolstof uit die lug uit en sit dit in sy hout en as jy daai hout herwin op 'n sinvolle manier, plaas jy dit terug in die grond in plaas van om dit vry te stel weer in die atmosfeer.
Ja, yes, dis daarom net die ek wil sê dis 'n die perfekte oplossing. So die jy het nou genoem, weet jy het gepraat daarvan 10 voordele, wetenskaplike voordele. Jy het gesê dit verbeter nou, ons weet nou van die waterbesparing wat ek dink jy seker so krities of nog meer krities was in die Kaap die afgelope paar jaar met die droogte. Jy het genoem die produksie, so die koolstof wat die produksie verbeter. Wat is die persentasie van produksieverhoging? Plus minus.
Dit is beduidend, maar is nie vreeslik baie nie. Jy het so jaar op jaar het jou neem jou stam omtrek 4% vinniger toe op bome wat reg gemaals is. Die soortgelyke gewig van jou vrugte is tussen 3 en 5% swaarder. Met ander woorde, 'n appel met 'n deursnee van 70 mm wat geproduseer is in 'n koolstofryke omgewing sal 4% tot 5% meer weeg as 'n appel wat identies dieselfde grootte is, maar wat met chemie geproduseer is.
En word jy betaal per kilogram?
Ons lewer ons diens per kubieke meter hout chips geherwin, ja.
Nee, maar ek wil terugkom na die vrugte toe. As jy nou jou appel verkoop, ja, word jy per kilogram betaal?
Alles in die vrugte kliënt se mandjie is kilogram of ton gebaseer.
Maar dit klink vir my dan nogal aansienlik baie. Ek bedoel jy 4% ekstra gewig kan bysit net omdat jy
ja, as jy nou
klaar gebruik.
Begin lys, naamlik eerstens doen jy weg op 'n verantwoordelike manier met 'n boord wat die einde van sy kommersiële lewensduur bereik het. Tweedens bespaar jy aansienlike hoeveelheid water. Om vir jou aansienlik in publieke terme om te sit. Op 'n audit wat ons laas jaar gedoen het op ons eie besigheid, het hierdie besigheid alleen 46.000 huishoudings se water vir 'n jaar bewerkstellig.
Dus
aan besparing. So die aksies wat hier plaasgevind het genoeg water gespaar as jy dit aan huishoudings sou toeken om 46.000 huishoudings vir 'n jaar van water te voorsien.
Ongelooflik.
En dan het jy 'n sekondêre voordele van onkruidbeheer wat jy help mee. Jy verbeter die boom se gesondheid, jy verbeter die grondgesondheid. Die enigste nadeel wat ek vir jou kan lys is die koste daarvan. Dit is nie die heel goedkoopste proses om te doen nie.
So kom ons praat daaroor. Jy het nou gesê daai ding deklaag hou 2 tot 3 jaar. Ons weet nou, ons kyk na gemiddelde plaasgrootte, kom ons vir die wis en die onwis noem dit nou maar 100 hektaar. Wat kyk jy na? Wat kos dit dan?
Ja, hoe dit ek het baie min kliënte wat die hele plaas onder deklaag sal sit.
OK.
Beskikbaarheid van materiaal om dit reg te kry is 'n groot ding. Daar is nie genoeg hout in die Wes-Kaap om al die vrugte wat hier staan onder deklaag te sit nie. So Ons besigheid begin by die bron van materiaal, die beskikbaarheid van die materiaal. En die meeste van die materiaal wat beskikbaar kom is ou vragteboorde of wingerde wat aan die einde van hulle lewensduur kom. Nou, as jy 'n eenvoudige som kom, ons sê daar is 100.000 hektaar permanente gewasse in die Weskaap en sy kommersiële lewensduur is 20 jaar, dan beteken dit dat daar elke jaar 5000 hektaar moet vervang word.
OK.
So die makliker beskikbare bron is daai 5000 hektaar wat elke jaar uitgehaal en verwerk moet word. En min of meer vir elke hektaar vrugte wat jy uithaal, kan jy 1 hektaar vrugte 1 tot 1.5 hektaar nuwe vrugte aanplantingsdeklaag gooi. So as jy baie effektief sou te werk gaan in die Weskaap, want jy 5000 hektaar vrugte uitgehaal, sal jy omtrent 7000 hektaar kan met deklaag gooi.
Ek sien, so dit is uit en uit. En so dis nie dat jy nou die manne daar sit voor jou deur in 'n ry en sê luister, ons soek deklaag hier. Dit gaan maar net oor daai 20 jaar plan wat jy volgens moet werk, uithaal en vervang.
Ja, dit gaan, daar is 'n beskostigbaarheidsfaktor. 'N Kliënt kan nie, die koste van die diens laat hom nie toe om 'n boom op enige plek te gaan afsaag en te versnipper en aan te ry na sy plaas toe nie. Ek glo natuurlik genoeg in die diens dat dit sal regverdig, maar die ouense bewussyn moet nog so 'n bietjie groei voordat dit heeltemal gaan regkry.
Ek hoor jou. So dis weer daai dit is daai opvoeding. Wil ek amper daai sommetjie want jy weet you paying it forward soos hulle sê, nee. Dis nie uitgawe nie, dit is jy kry daai jy gaan dit terugkry.
Heeltemal reg. Vir ons is dit dan 'n groot prestasie net om te kan sê dat meer as 80% van alle vrugtebome wat nou uitgehaal word in die Weskaap word nie meer gebrand nie. So 20 jaar terug was meer as 80% van alle bome wat uitgehaal word, gebrand. So 80% van 5000 hektaar, kom ons maak het 4000 hektaar, word nou elke jaar herwin, waar meer as 4000 hektaar 20 jaar terug sou brand gesteek gewees het.
Yes.
En die verskaffing van, of dan nou die omskakeling van hierdie afvalhout en deklaag, is net die mees logiese route om te gaan, as jy dit nie wil brand nie.
So en ek neem aan, om terug te kom na mielieplaas toe, en jy het nou gesê, daai koste net selfs op daai kleiner plaas, dis baie, so en ek neem aan, is deklaag, kos die deklaag was verniet, sal dit sin maak, selfs op 'n mielieplaas?
Ja, jy kan nou maar een beetje gaan oplees oor mielies, en dan sal jy hoor, dat die term no-till, of minimum-till, word in die graanbedryf, mielies en koring, baie gebruik, en dit gaan oor precies dieselfde beginsel, namelijk om die maximum hoeveelheid organiese materiaal boop die grondlaag te laat lê, terwyl jy die nuwe oes insit.
En is weer vir dieselfde, die voordele is precies dieselfde?
Voordele is precies dieselfde, ja.
Dit is baie interessant. En as mens nou kyk na meer jou kleiner, wel daar is natuurlijk jou intensiever, kleiner mielieplaas, die besproeiingsboere, gebruik hulle dit enigszins, of is dit weer eens hulle,
ja. Dit is universeel. Die waarde van koolstof in grond, om die grondvrugbaarheid te ontsluit, is, niemand debatteer dit nie. Dit is net, hoe gaan ons dit regkry? En dit is, as jy na die wêreldprentjie kyk, ons is op pad na bevolking, wêreldbevolking toe, as ek reg is, van 8 biljoen mense, maar die planeet raak nie 1 hektaar groter nie. So ons moet die effektiwiteit van grond in die toekoms ontsluit. En koolstof is een van die belangrikste elemente om grond so naby as moontlik aan optimaal te laat produseer.
So kom ons asof jy as twee vrae wat ek wil byvra, jy weet, so hoe lyk so die twee is, ek wil weet waar kry jy andersins koolstof behalwe uit houtheid? Nommer 1 en nommer 2 is hoe lyk die res van die wêreld? Jy weet, is dit die Noorweërs wat jy nou gesê het jy mag nie van afval praat nie. Wat Denemarke, koop Dene. So hoe lyk die res van die wêreld? Wat gebeur daar? Wat doen die Amerikaners en so aan? En hoe vergelyk ons of weet doen hulle ander goed met die hout? Nommer 1. Ek kan vir jou 'n voorbeeld, ekskuus, ek vra nou vrae en antwoord ek sommer nou spring met ander dinge. Ek het 'n ou Nick Swanepoel. Ek het hom so 2 jaar gelede gesels. Hy's in Colorado. al vir 20 jaar.
Ja.
En daar betaal die regering hulle nou, obviously nou, baie boomryke staat, en hulle het uitheemse bome wat hulle nie daar wil heen nie, maar nou hulle word betaal om die goed uit te haal. Maar die kwaliteit van die hout is goed genoeg, dan snel hulle die goed op in vir dakke en goeders, en dan vlieg hulle het nou uit die rest van, die, van Amerika, wat natuurlijk vir my so lieflike besigheidsmodel is, dat jy word betaal om jou rou materiaal te gaan kry en dan gaan verkoop jy dit. So hoe lyk die rest van die wereld, in termen van wat jy doen, en wat is ander koolstof?
Mals is nie die grootste, of daar word baie houtchips wereldwijd geproduceerd. Dit is nou redelijk algemene praktijk op al die continente. Maar waar dit nou regtig interessant raak en waar het goeie bezigheid raak, is dat jy mals, of dan nou houtchips, in die plek van mals kan jy dit ook gebruik as 'n alternatiewe soliede brandstof, teenoor bijvoorbeeld steenkool. En afhangende van die kwaliteit van jou houtchips, het jy tussen 1.6 en 2 ton chips nodig om 'n ton steenkool te vervang.
Vragtig, so dit is nie, en hoeveel lyk die pryse tussen die twee? As jy nou appels met appels?
Jy kan, dit is kompeterend in die Wes en die Ooskaap. Ek dink nie daar is 'n besigheid wat houtchips op die hoofveld langs 'n steenkoolmyn kan produseer en competerend kan wees met die energiekoste van steenkool nie. So ek dink nie iemand sal sommer nou morgen vir Eskom sê, hoor, ons gaan hout gebruik om een steenkool tragcentrale, wat by een myn staan, te bedryf nie. Maar jou typiese agronywerhede in die Wes en die Ooskaap, wat kleiner stoomketels gebruik vir die produksie van voedsel, of vir die prosesering van voedsel, soos een inmaakfabriek,
ja.
Melkaanleg, soos bijvoorbeeld Nestlé, of een brouwerij soos SAB, of een stookerij soos Distel of KWV, al die mense gebruik kleiner stoomketels, en steenkool was die traditionele energiebron wat jy gebruik het. Nou, dit is die type besighede wat op die oomblik daarna kyk, om hulle ketel om te skakel na een wat met houtchips brand, sodat hy eerstens een groener koolstofvoetspoor kan hê, en tweedens een plaaslike alternatief kan gebruik, en dan die mooi voordeel verder daarvan is dat dit word in die Weskaap en in die Ooskaap word hierdie houtchips uitsluitlik geproduseer vanaf indringerbome wat in die Weskaapse rivierstelsel staan.
So hulle is aanvallig, hulle is moeilikheidmakers.
Ja, dit is hoofsaaklik bloekom spesies as ook black wattle. In al twee provinsies, en dit is mis nou bome wat glad nie hoort nie, en wat ons prachtige natuurlijke Weskaapse fynbos bedreig op die oomblik.
Yes, like, so hierdie is rarige absolute wen-wen situasie.
Ja.
So hoe lyk daai, wat is daai dit in my kop naïewelik, as ek sê dat dit kan nou baie naïewe ding is wat ek sê, maar het voel net vir my daar is te min bome vir wat ouens kan opbrand, of vir deklaag gebruik, of as ek nou heeltemal sal daar meer is genoeg bome om uit te haal.
Jy gaan nie morgen alle steenkool in die Wes en die Ooskaap kan vervang met houtchips nie. Tensy daar 'n baie goed georganiseerde poging aangewend word om hout te produseer.
So sappie gaan morgen sê, ons maak nie meer papier nie. Ons het nou 'n klomp bome daar wat ons net plant om houtchips.
Dis reg. Maar jy het baie klein of microverbruikers in die Weskaap wat in een kleiner omgewing wel die alternatief kan uitoefen. Die Weskaap gebruik, die laaste syfer wat ek gehoor het, min of meer 30.000 ton steenkool een maand. Nou, dis 'n oorwinning as jy net 1.000 ton daarvan kan vervang met houtchips. Jy hoef nie te probeer om allemaal gelijk oor te skakel nie, jy kan ook nie, dis 'n groot kapitale uitleg om 'n ketel om te skakel na ander tegnologie toe. En die typiese ouens is ouens wat in hulle omgewing in 'n 50 km radius genoeg hout het, om vir die volgende 10 tot 15 jaar vir die leeftyd van 'n nuwe aanleg houtchips as 'n alternatief te kan gebruik teenoor steenkool.
Dit is baie interessant. So nou, hoe lyk die, jy het nou gepraat van die Weskaap, Ooskaap, wat gebeur die bo in Gauteng? Jy weet, wat is die boomsituasie? Ek wil vir jou vraag, ek wil terugkom aan die koolstof ding toe. Weet jy nou, weet so 'n belangrike punt van weet bome wat koolstof uit die lug uithaal. Is daar het ons as ons nou dink groen planeet is daar jy weet is daar te min bome, is daar te veel is die uitheems 'n probleem. Ek dink nou jy's aan Pretoria, as jacaranda nie ook 'n bogger actually nie.
Ek gaan nou nie die hals van menigte Pretoria mense op my skouers haal nie. So ek gaan nou niks oor die jacaranda sê.
Maar ek weet hy's 'n dorsboom wat ek sien nie daar hoort nie, nee, maar hy's pragtig.
ja, maar as jy nou kyk hoeveel bloekombome staan byvoorbeeld in die Noord-Vrystaat teen die riviere.
Ja.
As ook selfs inheemse indringerbos soos sekelbos en swarthaak veral in die weste van Suid-Afrika en dit is totaal vervuiling in byvoorbeeld in Namibia. Die lekkerte daarvan is 'n boom kan terwyl hy brand in 'n ketel nie meer koolstof vrystel as wat hy in sy lewenstyd uit die atmosfeer uitgehaal het terwyl hy gelewe het nie. So solank jy kan sertifiseer dat jy 'n boom geplant het in die plek van die een wat jy verwyder, bly dit 'n geslote koolstofketting en laat jy geen addisionele koolstof vry aan die atmosfeer nie. Daarom word houtchips as energiebron geag as wat die Engelse noem 'n carbon neutral, koolstofneutrale of dan nou 'n nul koolstofvoetspoor te
hê. Yes, ek verstaan heeltemal. Nou maar natuurlik daai maar so hy's carbon neutral. Maar nou natuurlik, wat is die voordeel van daai bloekomboom wat nou nie daar suig aan die rivier nie? Weet wat is daai daar seker nou die grootste voordeel.
Skap as jy 'n hektaar bloekombome wat in die vloedvlak van 'n rivier staan verwyder het en daai selfde hektaar hervestig het met tradisionele Kaapse fynbos. Met ander woorde, jy herstel die natuurlike plante groei. Dis 'n rehabilitasieprojek. Dis nie 'n kom ons gaan oes die bome en verwoes die plek operasie nie.
Yes.
As jy dit suksesvol reg uitgevoer het, dan kan jy 2 tot 2500 kubieke meter water per hektaar gerehabiliteer per jaar spaar. Nou, om dit vir jou in konteks te sit, 'n huishouding gebruik min of meer 20 kubieke maand, so kom ons sê jy gebruik 250 kubieke jaar, so jy gaan 10 huise kan water gee as jy 1 hektaar riviervront gerehabiliteer het vir 'n jaar.
En daai is vir my, dis vir my baie interessant, nee, want die ouens, ek's nou maar 9 maande terug en ek was toe nou vroeër in die jaar Maart is ek vinnig in die Kaap en ek word toe nou, jy weet, gekonfronteer deur hierdie 1 minuut stort sessies en toe ek nou terugkom, toe sê die ouens vir my, Gauteng is nie ver agter nie. Die manne, weet is nou maar die waterwese, die infrastruktuur word nie, dis nie of nie, dis wanneer Gauteng homself in 'n Kaapse situasie gaan bevind, nie noodwendig met droogte per se nie. So dit klink vir my selfs daarso dat hierdie is 'n ernstige geleentheid, maar ook in dieselfde asem, dit is 'n noodsaaklikheid om van hierdie bome ontslae te raak. 'N maklike wen wil ek amper sê, dis 'n maklike wen om...
Ja, die bottom line is, niemand op hierdie planeet maak water nie en niemand op hierdie planeet maak regtig grond nie. Jy kan dit dalk in 'n laboratorium doen, maar niemand kan dit kommersieel doen dat dit vergroot nie. So ons staar die uitdaging in die gesig om met dieselfde beperkte hulpbronne elke jaar meer mense kos te gee. Mense word meer, mense leef langer en hulle vereis ook meer. Ons het net al gepraat oor die leefwyse wat jy vandag het, die tegnologie wat jy het en die hoeveelheid eiendom wat jy besit in die vorm van voertuie en fone en rekenaars ensovoorts is baie meer as in die verlede. So elke individu het ook 'n groter impak en daar is net een oplossing en dit is hoe gaan ons so optimaal as moontlik met ons hulpbronne te werk gaan en dit is waaroor hierdie besigheid gaan.
Ek hou baie daarvan. So hierdie bloekombome, net om terug te kom na hulle toe, jy het in die begin gesê, so hierdie is, hy's net 'n boom wat gebrand kan word. Hy het geen ander funksie nie. Of gebruik nie.
Daar is een of twee bloekom spesies wat waarde het in konstruksiehout, maar die meerderheid van die spesies wat jy in riviere gaan aantref het, of 'n laa of geen kommersiële waarde in die traditionele gebruik van hout, soos planke of meubels of konstruksiehout nie.
Ek sien. Nou, kom ons kom terug na die, jy het in die begin gesê jou besigheid, so jylle hier nou, so kom ons kyk 'n bietjie syver net na die besigheid self, jou besigheidsmodel, so jylle ja. Toe nou hierdie goed, ek wil die rest, alles maak sin, fantastiese geleentheid toe, wat gebeur volgende?
Ja, so die besigheid, of die vraag na ons diens, om machine te verhuur, het al groter en groter geword, en in 2009 het ons op 'n stadium gekom waar ek met 'n baie groot kliëntebasis gesit het, maar nie die kapitaal gehad het, en in sekere opsigte ook nie al die kennis gehad het, om dan die besigheid tot sy volle potensiaal te kry nie. En ek het in iewers in 2009 se begin hier by, as ek reg onthou, rondom my maand, het ek vir Johan de Preé ontmoet. Hy bly op Robertson, hy is die eienaar van Morrison Grondverskuiwers. En hy is een van die toonaangewende diensverskaffers in die voorbereiding van landbougrond en die uithaal van ou bome. En hy het die behoefte van die ding gesien kom. En toe nou aangebied om vir ons kapitaal te gee, om groter masjiene te koop en vir ons te help met bestuursbesluite en leiding. En ja, vandag het hulle 50% aandeel in die besigheid. Hy is nou baie naby en af drie ouderdom, hy het vir my 'n wonderlike mentorsrol gespeel. En so het hy ons gehelp om van 2009 af die besigheid te groei na, om die vraag wat aan die mark is te diens.
Sure. En hoe lang gelede dit gebeur?
Dis nou 9 jaar.
9 jaar, maar ek bedoel wat weer eens die fantasties, dis ek sê nou dag ook vir ou weer eens, dis een ding weet, dit gaan nie net oor ou wat geld in jou besigheid investeer nie, hy moet connections of hy mentorskap bring. Jy weet, dit moet amper al drie wees. Jy vat nie net ou se geld nie.
Ja, nee, geld alleen sal seker gehelp het, maar ek dink nie ons sou hoegenaam dieselfde resultaat gehad het as die totale pakket wat sy betrokkenheid in ons besigheid gebring het nie.
So jy het vroeër gepraat van julle hierdie masjiene uit. So hoe lyk waar het julle verskillende inkomste strome? So julle chop op, julle deklaag natuurlik. Is dit die gros van julle besigheid? So as jy vir my 'n klipkouer se 'n tipe van 'n afbreek van julle verkope kanale ja. Kan gee.
Die kern van ons besigheid vandag is ons het 'n klomp spanne in die veld wat spesialiseer in die bymekaar maak en dan die versnipper van afvalhout. Dit kan nou of in riviere wees, dit kan of 'n boere wees of dit kan selfs vir 'n plantasie eienaar wees wat sy oesresidu wil herwin. En in daai sektor van ons besigheid doen ons so in die omgewing van 200 000 ton per jaar op oomblik. En daar is so min of meer 100 mense in daai afdeling in diens. Dan het ons 2 jaar terug die agentskap gekry. Die brand wat ons gebruik, staan bekend as Bandit. Word gebou deur 'n besigheid met die naam van Bandit Industries in die VSA. Uh-huh. En ons het in 2016 verspreidingsregte vir hulle masjinerie bekom in Suider-Afrika. En dit maak vandag so tussen 25 en 30% van ons omset uit.
En is dit, wat is dit, choppers?
Dit is nou die masjiene wat ons gebruik, ja, sou choppers.
Ok, ek sê, ek noem hom 'n chopper. Chopper is helikopter, chopper.
Ja.
Ok.
Ja, so vir hulle het ons 'n klein fabriekie opgesit waar ons semi-gemonteerde masjiene ontvang in containers van oorsee af en ons doen die finale vervaardigingsprosesse en die monteerprosesse hier in 'n fabriek wat ons plaaslik opgesit en dan bemark en versprei ons die produk deur Suid-Afrika.
En is dit julle as Prist het daai struktuur so opgesit het om daai ware te kan toevoeg op die masjinerie? As wat die om die hele ding in te voer.
As ons voorstel, ons is die eerste instansie wat by Bandit 'n half voltooide produk ontvang en dit self voltooi. Ons is baie trots daarop. En Ja, dit was ons voorstel om 'n masjien te bou wat aangepas is en bruikbaar is in die Suid-Afrikaanse mark. Die besoedelingswetgewing op diesel engines in die VSA en in Europa, wat hulle grootste mark is, is baie strenger as in Suid-Afrika. En ons is nie, ons wil nie noodwendig 'n engine opsit wat baie lugbesoedeling veroorsaak nie, maar die tegnologie of die kundigheid om daai engines te diens is nie noodwendig al in Suid-Afrika beskikbaar nie. En ons kry dan nou eerder 'n engine wat deur 'n nog steeds 'n oorseese maatskappy verskaf word, maar wat aangepas is om in Suid-Afrika te werk, wat deur Suid-Afrikaanse tegnikuste kan gediens word en met Suid-Afrikaanse brandstof kan werk. En sit dan so 'n engine op om ons masjien aan te dryf en dan bou ons ook 'n onderstel op die masjien wat ons kan plaaslik lisensieer en wat aangepas is om in plaaslike omstandighede te werk.
So ek wil dit maak alles absoluut sin. So net om terug te kom, wat was die, ek wil sê, wat is deurslaggewend om nie net is dit Afrikaanse weergawe te bou nie? Is dit die ouense konstante ontwikkeling van die produk of wat kan hulle doen wat julle ouens nie self kon uitfigure met tyd nie?
Daar is 'n bietjie integriteit daarbey betrokke. Ek sien net nie myself hulle produk vat en direkte kopie daarvan maak en in Suid-Afrika vervaardig nie. Ek dink dit is onmoontlik om dit te doen nie. En dan ek is regtig waar ek is mal oor die kwaliteit van die masjien wat ons kry. Dis 'n besigheid wat 'n groot aantal eenhede 'n jaar bou. Ons het 'n baie goeie band met hulle, ons kry verskriklike goeie diens by hulle, maar ons is altyd verseker van 'n absolute topkwaliteit produk. En ja, hulle navorsingsspan wat prototypes bou is groter as wat ons hele Suid-Afrikaanse mark is.
Pragtig. Sjoe, okay.
Selfsprekend gaan jy om by tegnologie by te hou is jy afhanklik van so 'n groep mense.
Ek verstaan en net op daai grond daarvan al klaar maak dit sin om by hulle die produk te koop.
Ja.
So kom ons fokus nou, ek weet hierdie is, dit is verskrik interessant Willem, ek moet sê, en hier is vir my ook die verskillende facette van die besigheid, die industrie, dit is regtig fascinerend in die impak. So kom ons praat gou 'n bietjie oor die Sanlam. Jy weet, wat hoekom het julle gewen? Is dit, ek wil amper sê vir hierdie obvious, jy weet, gaan dit oor die herwinning, ek wil die initiatief, julle voer produkte in buite en julle voeg ware toe en sit die ding ja mekaar. Wat het uitgespring, dink jy of voel jy van dat wat gelei daartoe dat julle algehele wenners was vlere jaar?
Nee, ek het die paneel van die keerders se kommentaar gaan lees en hulle voel dat ons gekwalifiseer daarvoor op grond van die feit dat ons 'n redelike groot verandering in die industrie plaas of teweeggebring het. Die manier van doen vandag, ons is nie die enigste mense wat dit doen nie, en ons kan ook nie al die krediet kry daarvoor nie, maar die manier van doen vandag is definitief anders as wat het gelyk het toe ons die arena betree het. En dit het vir hulle uitgestaan dat ons 'n wesenlike verskil gemaak het in die industrie en in ook nie net in die industrie nie, maar ook in hoe mense dink oor afvalhout in die areas waar ons werksaam is.
En ek bedoel, dit klink vir my een ding wat mense nie kan kopie nie. En wat vir my deurkom, heeltyd wat ek met jou gesels, is jou absolute passie en liefde vir die natuur, vir hierdie tipe boerdery. Alles is vir my geanker in dit. Die liefde vir net is, soos jy sê, die boom is nie afval nie. Jy is net 'n liefde vir wat jy doen.
Ja. Passie is meeste van die tyd tot my voordeel en partykeer tot my nadeel is regtig deel van my mondering. Ek wil so ver gaan om te sê ek dink jy sal as jy 'n top lys entrepreneurs gaan se name gaan neerskryf, dan sal jy sien dat die mees suksesvolste ouens, ek dink byvoorbeeld aan Steve Jobs, is altyd daai klomp bevoeterde mense wat nie nee vir 'n antwoord kan vat nie. Dit is nou maar net so, jy moet 'n bietjie bogemiddelde dryf hê en nie so maklik nee verantwoord aanvaar as jy suksesvol wil wees om iets te dryf nie, en daai energie en daai deursettingsvermoë kom van jou passie vir iets af. So as jy nie omgee vir iets nie, kan jy nie dit hê nie. En my omgee lê gefundeerd in ons het net een planeet. Ons moet ons bestaan op hom so suksesvol as moontlik bedryf. En ons gaan dit doen deur dit verantwoordelik te doen eerstens, en tweedens om mense op te voed om dit te doen.
Vir jou laaste vraag, wat is die belangrikste les wat jy geleer het in hierdie hele avontuur tot dusver?
Ek het verskriklik baie geleer om een uit te sonder is nie so maklik nie, maar ja, ek het ek wil sê die kwaliteit van jou besluitneming bepaal op die einde van die dag die kwaliteit van jou lewe. So maak seker dat jy weet wat jy dink en hoekom jy so dink voor jy besluit neem. En dan om jou vraag op te som dat alles begin by goeie besluitneming. En as ek moet terugkyk na die suksesse wat ek gehad het, dan was dit gegrond op goeie besluite in regte tyd. En as ek moet gaan kyk na die foute wat ek gemaak het, was dit of omdat ek nie genoeg inligting ingewin het nie, of omdat ek nie my agterkop geweet het, dit is dalk nie die beste besluit nie, maar kom ons gaan maar hiervoor. En die langtermyn resultaat daarvan was net nooit dieselfde as absoluut die regte besluit op die regte tyd nie.
Baie waardevolle advies, laat my nou dink, ek het nou net hier, so, toe jy dit sê, toe dink ek aan, hulle sê ons persepsie is realiteit, maar toe besef ek ook, realiteit is ook nie persepsie nie.
So dit
som het vir my goed op.
Een vraag wat jy miskien kan vraag in die hand van wat jy gesê het, is hoe realisties is jou persepsie van die werklikheid?
Absoluut. En ek dink dit is baie waar wat jy sê, daai passies. Passie is somtyds emosionele ding wat jou dryf, wat goed is, maar aan die ander kant kan dit jou kom byt, omdat dit nie gebaseer is op die waarheid nie.
Ja, wel, dit is mis nou, ons kan mis nou besluit hoe ons passie aanwend. So, hou met my elke oggend opstaan en vir jouself sê, hoe gaan ek vandag hierdie energie kanaliseer om 'n positiewe impak op my omgewing te maak?
Willem, is heerlik om jou te gesels. Ek sien nou die tyd het ons bietjie ingehaal. Wel gedaan. Dis regtig 'n interessante besigheid wat jy jouself in bevind. Ek het nou regtig geniet ook. Dis nou eersmaal wat ek 'n bietjie ek wil sê met 'n ou met 'n boereaanslag of 'n landbouaanslag, so dis baie interessant. En ek is enige besigheid wat ek altyd sê, enige besigheid wat al die boksies tik in terme van jou verbruikers, jou kliënte, die omgewing, die ekonomie. Ek's mal oor so besigheid en julle is vir my daai boks tikkers. So wel gedaan. Dis vir my duidelik hoekom julle gewen het verlede jaar, welverdiende wenners en doen so voort. Jy weet ek sal graag met jou in die nabye toekoms weer wil gesels, want dis vir my hierdie is soos ek sê, is vir my baie interessant. Veral die met die steenkool en Swan. En verskriklik dankie vir jou tyd.
Nee, baie dankie vir julle belangstelling en sê maar as nog iets is wat ons mee kan help.
Waardeer dit. Sterkte daar, ek weet daar die tyd van die jaar is julle brand al klaar in julle kas en dan in Woester of is dit nog koel daar? Ek weet, die hele land is omver gewerp op hierdie stadium.
Ons het so 2 weke terug 'n hittegolf gehad wat glad nie met ons gespeel het. Het sommer vir ons vroeg jaar al kompak gegee.
Ja, yes, maar geniet om ek onthou daai, want ek het die swembad uitgeklim en was ek klaar nat gesweet na 5 minute. so sterkte. Okay, Willem, alles van die beste. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com. En teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie. This is cliffcentral.com.